Lähetyksessämme tänään. Kansa vaatii kovempia rangaistuksia. Mitä sanoo tutkimus kovempien rangaistusten tehosta? Kemiallinen elinkautinen. Voisiko vuoden istumisen saada kemiallisilla aineilla tuntumaan 1000 vuoden tuomiolta? Venäläisen upseerin murha, joka ei koskaan selvinnyt. Perimä ei kelpaa lieventäväksi asianhaaraksi käräjillä. Miksi näin? Minä olen Jari Vaara. Tervetuloa kuuntelemaan. Käsittelemme tässä lähetyksessä siis rikosta ja rangaistusta. Studiovieraamme on Oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Jälleen on vellonut keskustelu rangaistusten koventamisesta ja eduskunta sai kesäkuussa käsiteltäväksi kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan tällä kertaa rattijuopoille kovempia rangaistuksia. Ja taustalla on yhden lapsen kuolemaan ja toisen vakavaan loukkaantumiseen Lapinjärvellä johtanut ja rattijuopon aiheuttama onnettomuus ja sen oikeuskäsittely. Lieviksi koetut rangaistukset suututtavat ennen kaikkea siksi, että syntyy kokemus, jonka mukaan uhrin kärsimys on vähämerkityksinen ja uhrin oikeus hyvitykseen jää toteutumatta. Mitä tälle ongelmalle olisi tehtävissä?
Joo, tässä todellakin aina aika ajoin näin käy, että dramaattiset yksittäistapaukset nostaa tämän keskustelun ja se on tavallaan se ihan siinä mielessä ymmärrettävää, että rikollisuuden huoli rikollisuudesta tällaisten tapausten kautta nousee ja rangaistusjärjestelmä on se mikä yleisöllä on erityisesti mielessä. Toinen asia on sitten se, että yleinen mielipide nyt välttämättä ei ole ollenkaan niin yksinkertainen asia ja yksiulotteinen asia ja niin punitiivinen kuin näissä keskusteluissa näkyy. Mutta yhtä kaikki huoli on ymmärrettävä ja se, että mitä tässä pitää tehdä, niin on siinä useampiakin asioita ja jos se huoli lähtee uhrin oikeuksista ja uhrin menetyksen korvaamisesta ja uhrin näkökulman huomioon ottamisesta, niin siinähän on tietysti useitakin korjauskeinoja, ja joita on käytettykin. Eli uhrin avustaminen, uhrikorvaukset, ja nythän on tässä vireillä jopa sitten tällainen ajatus uhrirahastosta. Mutta viime kädessä tämä keskustelu aina palaa sitten rangaistuksiin ja se, että ovatko ne rangaistukset keino, joilla uhrin asemaa tässä turvataan, niin siinä sitten tutkimus kyllä jo antaa aika toisenlaisenkin vastauksen kuin mitä tässä keskustelussa usein oletetaan.
No miksi ensimmäinen reaktio on, että rangaistuksia pitää koventaa, että saadaan ikään kuin silmä silmästään?
No kyllä siinä varmasti on aika paljon myöskin siitä kysymys, että rangaistukset on se järjestelmä, joka ihmiselle tulee ensimmäisenä mieleen. Eli rangaistusjärjestelmä on se järjestelmä, jolla suoja voidaan tarjota. Että kyllä niin kuin kovan rangaistusvaatimuksen taustalla mä usein näkisin, kyllä ehkä sieltä, kun sitä kaivelee sitä taustaa, niin ajatus siitä, että ajatellaan, että näin saadaan suojaa, että näin pystytään ehkäisemään pikemminkin kuin ihan pelkkä rankaisemisen halu itsessään. Tämä usko ja oletus tuon keinon tehokkuuteen on siellä oikeustajunnan takana.
No, miten herkästi lainsäätäjä ja oikeuslaitos reagoivat siihen, mitä mieltä kadulla ja kujilla ollaan kunkin rikoksen ikään kuin ansaitsemasta rangaistuksesta ja sen ankaruudesta?
Kyllä järjestelmä toimii sillä tavalla että se heijastelee yleisiä käsityksiä eri rikosten välisestä ankaruus- tai törkeyseroista. Se ei tarkoita Gallup-oikeudenmukaisuutta niin, että mielipidemittauksia suoraan käännettäisiin lainsäädännöksi. Mutta otetaan vaikkapa nyt seksuaalirikokset ja väkivaltarikokset. Nämä on sellaisia rikoksia, joissa käsitys näiden rikosten törkeydestä ja vakavuudesta on aikojen kuluessa muuttunut. Esimerkiksi väkivalta. Kun yleinen turvallisuus ja turvallisuuden taso on roimasti parantunut, niin väkivallan ja fyysisen koskemattomuuden loukkaukset koetaan yhä vakavampina asioina. Ne poikkeaa siitä yleisestä turvallisuuden tasosta. Ja sitä myötä myöskin, tämä on yleisen oikeustajunnan näkemys ja tämä on myöskin lainsäädännön näkemys. Näiden rikosten rangaistuksia on tässä kiristetty, ei pelkästään Suomessa, vaan kautta Euroopan viimeisen parinkymmenen vuoden ajan.
No mennään seuraavan jutun jälkeen tarkemmin siihen, että miksi oikeusoppineet eivät usko rangaistusten yleisen ja voimakkaan koventamisen johtavan rikollisuuden vähenemiseen tai torjuntaan. Ja puhutaan kemiallisesta elinkautisesta ja korostan, että tässä on tämmöinen enemmän ajatusleikki nyt kyseessä. Uudet ja kehitteillä olevat teknologiat saattavat mahdollistaa ihmisen eliniän pidentämisen kymmenillä, sadoilla tai jopa tuhansilla vuosilla, mutta voitaisinko näitä teknologioita käyttää elinkautisten vankeusrangaistusten pidentämiseen? Tätä on pohdittu Oxfordin yliopistossa. Toimittajana on Tiia Nurmilaakso.
Jotkut rikokset ovat niin hirvittäviä, että nykyrangaistukset eivät vastaa niitä, mutta tulevaisuudessa asia voi olla toisin. Näin sanoo filosofian tutkija Rebecca Roach Oxfordin yliopiston sovelletun etiikan tutkimuslaitokselta. Bioeetikko Roach on nyt pohtinut, millaisia mahdollisuuksia tulevaisuuden bioteknologiat tarjoavat vankeusrangaistusten venyttämiseen. Pyysimme suomalaista tutkijaa mukaan tähän ajatusleikkiin pohtimaan sitä, voitaisiinko vankeusrangaistuksia venyttää esimerkiksi eliniän pidentämisen avulla. Filosofian tutkija Roosa Rantanen Turun yliopistosta.
Tämä on tosi mielenkiintoinen ajatus just siinä mielessä, että usein mitä mä itse olen tutkinut, niin tätä pitkää elämää, niin kuin nimenomaan tavoitellaan tästä hyvää, pitkää, tervettä elämää, ja sitä nähdään niin kuin positiivisena asiana ne ihmiset, jotka sitä haluaa. Mutta tässä on tuolta tämmöinen uusi aspekti siihen, että sitä voidaan käyttää just rangaistusmuotona tai näin negatiivisena, että se pitkä aika käytetäänkin siihen kärsimiseen tai rangaistuna olemiseen. Ja totta kai se ikään kuin tuntuu toimivaan niin kuin sellaisena kertoimena, että se lisää sitä rangaistuksen voimakkuutta ja pahuutta.
Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungens und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen.
Jos liittoutuneet olisivat saaneet Adolf Hitlerin vangittua ennen kuin hän ehti tehdä itsemurhan bunkkerissaan, niin olisiko elinkautinen riittänyt rangaistukseksi tuolloin 56-vuotiaalle Hitlerille? Myös tätä kysyy Rebecca Roach.
Mä ymmärrän niin kuin tämän ajatuksen tästä takana, että varmaan monelle meistä syntyy sellainen tunne, kun kuulee esimerkiksi totta kai Hitlerin teoista tai lasten hyväksikäytöstä tai kiduttamisesta tai muusta, niin syntyy sellainen tunne, että tekijä pitää saada vastuuseen ja ehkä hyvin rankastikin, mutta toisaalta mun mielestä siinä on hyvä erottaa esimerkiksi se, että mitä se ihminen, joka on tehnyt rikoksen tai tehnyt jotain pahaa, niin mitä se ansaitsee ja toisaalta se, että mitä se rangaistus on meidän yhteiskunnan kannalta, että mitä se tuo sitten neille uhreille tai mitä se tuo meille yhteiskuntana, että mikä on se niinku rangaistuksen funktio.
Toinen mekanismi, jota tämä Rebecca Roach kehitteli rangaistukseksi, oli sellainen, että on jo olemassa sellaisia tapoja vaikuttaa ihmisen ajantajuun ja sen sijaan, että me oikeasti fyysisesti venytettäisiin tämän rikollisen elinikään, niin me saataisiin vaan hänen ajantajunsa sen verran vääristymään, että se kokemus olisi kuin hän kärsisi vaikkapa 1000 vuotta.
Niin, tämä on aika hurja ajatus, tietenkin ajatuskokeena erittäin kiinnostava ja olisin kylläkin erittäin kiinnostunut tästä hänen niin kuin käytännöllisen etiikan näkökulmasta, että miten tämä käytännössä itse asiassa tapahtuu ja minkälainen tämmöinen ajankokemus sitten on, joka on hidastettu. Että sehän, että ihmisen kokemus ajasta hidastuu, niin ei tarkoita, että aika ympärillä hidastuisi. Jos nyt puhutaan ihan tällaista, että otettaisiin esimerkiksi joku tajuntaan vaikuttava joku lääke, tabletti tai jotain tällaista, niin siinä me ei saada siihen aikaväliin mahtumaan sen enempää päiviä, vaikka hänen kokemus hidastuu. Että sinänsä ei voida tässä merkityksessä puhua siitä, että joku viettäisi 1000 vuotta vankilassa ikään kuin esimerkiksi 10. päivässä. Ja sitten tähän liittyy myös se kysymys, että vaikka ajateltaisiin, että se on on mahdollista, niin kuin, että rangaistus pitenee tätä kautta ja sitten se ilmeisesti ansaittu kärsimys siinä myös niin kuin kertautuu. Niin tullaan tästä takaisin siihen kysymykseen, mikä on sen rangaistuksen funktio, että onko sen rangaistuksen funktio, esimerkiksi meillä on joku lapsen hyväksikäyttäjä vankilassa, niin onko sen rangaistuksen funktio nimenomaan niin kuin kostaa ja tuottaa kärsimystä tai rangaista, kostamisesta ei ehkä näissä puhuta, mutta ikään kuin siihen tulee myös sellainen sävy, ja vai onko sen rangaistuksen funktio sit suojella muita, suojella ympäristöä ja pyrkii kuntouttamaan tätä vankia, että toisaalta voidaan ajatella, että ihmiset kokee myös positiivisena asiana sen, että esimerkiksi lasten hyväksikäyttäjä istuu siellä vankilassa, koska hän ei silloin ole kykenevä toistamaan tätä tekoa jossain toisessa yhteydessä. Et sit, tietenkin, jos voidaan ajatella, että tämmöisellä teknologialla voitaisiin myös nopeuttaa sitä tai parantaa sitä kuntoutusta, niin ehkä se olisi hyvä vaihtoehto.
Kolmas Rebecca Roachin ajatusleikki on todella pitkälle menevä, ja siinä puhutaan tämmöisestä transhumanistisesta ajatuksesta, että ihmisen mieli voitaisiin ladata tietokoneelle, ja sitten kun se tietokone olisi valtavan tehokas, niin silloin sit voitaisiin ikään kuin tällä tavalla saada se mieli kärsimään vaikkapa 1000 vuoden vankeusrangaistus 8,5 tunnissa. Tämä on tosi tehokasta ja kustannustehokasta.
No niin kuin sanoit, niin aika futuristinen vaihtoehto, mikä tietenkään ei niin kuin filosofiassa ole mikään ongelma tällaisia pohtia. Tietenkin sitten tulee mieleen, että miten jos me ladattaisiin, puhutaan tämmöisestä, että pystyttäisiin lataamaan mieli esimerkiksi johonkin biisirulle ja sit sitä kautta siirtämään ihmisen tietoisuus sinne, että jos me pystyttäisiin tämmöinen tekemään ja siinä sitten operoimaan sen mielellä, niin miten me sitten siirretään tämä sama henkilö enää takaisin tähän yhteiskuntaan ja minkälainen hänen kokemus on siinä mielessä, joka on siellä tietokoneessa, miten me sitä kiihdytetään, niin nämä on kaikki mulle itselleni ainakin hyvin avoimia asioita. Ja ikään kuin juuri se, että mitä se itse asiassa tarkoittaa, että esimerkiksi istuu 1000 vuoden vankeustuomion yhdessä päivässä, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. Et kun ilmeisesti sitä perustuu myös osittain tällaisen ajatuksen, että teknologian avulla voidaan kiihdyttää mielen toimintaa, että voitaisiin hyvin lyhyessä ajassa kirjoittaa kirja tai oppia jotain tai suorittaa paljon asioita lyhyessä ajassa. Mutta itse asiassa tämmöinen on hieman eri asia kuin se, että saadaan paljon aikaa kulumaan lyhyessä ajassa. Et se, että kiihdytetään joku prosessi, että pystytään niinku tuottamaan joku lopputulos tai kiihdyttämään jotain ajatusprosessia tai teknistä prosessia, niin on hieman eri asia kuin se, että saadaan enemmän aikaa laitettu ahtaampaan aikaväliin. Mä toistan tässä samaa, että siihen tulee taas se aspekti, että mikä on se meidän, mitä me halutaan sieltä rangaistukselta yhteiskuntana, että jos rikollinen viettää vain yhden päivän vankilassa, niin halutaanko me, että hän kärsii mahdollisimman paljon. Minkä takia se on sitten meille niin tärkeää, että esimerkiksi jos ajatellaan, että tämmöinen teknologia nyt olisi ylipäätään mahdollista, niin minkä takia se on niin tärkeää sitten laittaa hänet kärsimään esimerkiksi ei 30 vuotta tai 300 vuotta, vaan 1000 vuotta. Ja mikä on sitten semmoinen rikos, mikä sitten koetaan niin suureksi, että se siihen sitten johtaa. Ja se, että ratkaistaanko ne parhaiten ne ongelmat sillä tavalla, että me keksitään niin kuin pahempia rangaistusmuotoja, niin se on ihan hyvä kysymys.
Liegt Deutschland in uns, marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland!
Adolf Hitlerin kohdalla on vaikeaa välttyä siltä ajatukselta, että hän selvisi aika vähällä, varsinkin jos miettii hänen rikostensa laajuutta ja vakavuutta. Vaikka me enää uskoisikaan Hammurabin lakiin ja vaatisi silmää silmästä, niin useimmat meistä ovat kaiketi sitä mieltä, että ihminen, joka on vastuussa miljoonien kuolemasta, ansaitsee rangaistukseksi jotain ankarampaa kuin nopean kuoleman. Mutta kuinka monta vuotta olisi ollut tarpeeksi? Olisiko 1000 riittänyt?
Niin, oikeuspoliittisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä. Rangaistusteoriat voidaan karkeasti jakaa kahtia sovitusteorioihin ja preventioteorioihin. Niin kumpaas tämä tällainen kemiallinen elinkautinen niin solahtaa?
Joo, sehän oli erityisen ekstravaganttia kuultavaa tämä Oxfordin spekulaatiot. Kyllä, siis nämä on jaettavissa näin, ja tässä oli nyt hyvin yksiulotteinen sovitusteoria tai retributiivinen oletus rangaistuksen yhteiskunnallisesta tehtävästä, että se on ainoastaan kärsimyksen aiheuttaminen. Ja tuossa muodossa sitä voi suoraan sanoa sen, että ei rangaistusjärjestelmää ole perustettu sen takia, että sillä vaan tuotetaan kärsimystä. Kyllä sen koko idea on se, että sillä pystytään suojelemaan yhteisiä pelisääntöjä ja yhteisiä tärkeitä intressejä ja mahdollistamaan tällainen rauhanomainen yhteiselämä. Eli se on rangaistusjärjestelmän tehtävä, ja siitä sitten lähdetään eteenpäin miettimään, että millainen järjestelmä tuon tehtävän täyttää. Ja tuosta kohta, ja tämä on oma käsitykseni, tämä Oxfordin analyysi lähti pieleen. Jos se olisi ainoastaan tarkoituksena tuo kärsimyksen tuottaminen, niin miksi näitä monimutkaisia ajatuskokeita, miksei vaan jaella sähkösokkeja esimerkiksi, ne voidaan hyvin mitoittaa tuskallisuuden asteen mukaan.
Ja sitten siinähän tulee vähän se, että minkälaisesta rikoksesta ylinopeus, niin 110 volttia tai ampeerin määrästä siinä on enemmän kysymys, niin 0,16 ampeeria. Joka tapauksessa USA ja Englannissa on kovennettu rangaistuksia vuosikymmenten aikana, ja tätä on perusteltu pelotteella. Eli kuulostaa näin äkkiä ihan toimivalta konseptilta, koska ihminen haluaa välttää tämmöisen epämieluisen kokemuksen, ja jos rangaistusaika on mahdollisimman epämieluisa, niin mikä sitä enemmän motivoi välttämään. Mitä yhteiskunnallisia seurauksia rangaistusten koventamisella on näissä maissa ollut?
Joo, tuohan on iso kokeilu, eräänlainen yhteiskunnallinen kokeilu siinä mielessä, että Yhdysvaltain vankiluku noin 6-kertaistui tuosta 70-luvulta lähtien, ja siellä on nyt 10 kertaa enemmän vankeja väestöön suhteutettuna kuin Pohjoismaissa. Myöskin Englannissa, joka seuraali aika paljon Yhdysvaltoja, vankiluku moninkertaistui, 3-4-kertaistui 60-luvulta. Siellä on isoja vaikutuksia yhteiskuntaan sinänsä, tai sitten voi sanoa, että isot yhteiskunnalliset murrokset oikeastaan heijastuivat tähän kriminaalipolitiikkaan. Eli nämä on ollut niitä vaiheita, jolloin hyvinvointivaltion rakenteita purettiin sekä Yhdysvalloissa että Englannissa. Ja tuon murroksen ja muutoksen osana kriminaalipolitiikka koveni. Mutta sillä oli tietysti tällä sosiaalipolitiikan muutoksella oli seurausvaikutuksia, mutta tietysti vankiluvun kasvattamisella noin tuollaisiin massaeristämisen mittoihin oli isoja väestöä jakavia vaikutuksia, ja sitten ihan siis nämä taloudelliset menetykset on todella isoja, että siellä investoidaan enemmän vankeenhoitoon tai vankilalaitokseen, niin sitä varmasti hoidosta voi puhua kuun koulutukseen esimerkiksi eräissä Yhdysvaltain osavaltioissa. Eli ne investoinnit ovat niin kuin ihan, ja tuohon on nyt Yhdysvalloissakin jo herätty, että siellä pyritään alentamaan vankilukuja nyt. Motiivit eivät ole mitenkään humanitaariset, vaan se, että huomataan, että se maksaa liikaa. Mutta että sillä on isoja sitten sosiaalisia seurausvaikutuksia ja myöskin sosiaalisten ongelmien kärjistämisen ja väestöryhmien vastakkainasettelun seurauksena.
No miten hyvin pelotepreventio, eli koston sovituksen, kovan sovituksen pelko, niin ehkäisee rikoksen uusimista?
Tästä on itse asiassa hyvinkin paljon tutkimusta nyt, ja monen sorttista tutkimusta. Ehkä kaikkein yksinkertaisin on sellainen analyysi, jossa me katsomme rikollisuuskehitystä niissä maissa, jotka ovat moninkertaistaneet vankilukunsa, niihin maihin, joissa tätä muutosta ei ole tapahtunut, ja jopa niihin maihin, joissa vankiluku on alentunut. Ja tästä on hyvin puhuvia vertailuja. Yhdysvallat on moninkertaistanut vankilukunsa, Kanada on pitänyt täysin samana vankilukunsa 50 vuoden ajan. Rikollisuuskehitys näissä maissa on täysin identtinen. Suomi alensi vankilukuansa, muut Pohjoismaat pitivät vankilukunsa ennallaan, Englanti moninkertaisti vankilukunsa. Rikollisuuden kehitys näissä maissa on täysin sama. Eli on mahdollista havaita aivan erisuuntaisia vankilukutrendejä puolen vuosisadan ajalta ja samanlaiset rikollisuustrendit. Tämä kertoo siitä, että vankiluvun ja rangaistuksen käytön muutokset, ne on todella, niin kuin, kyllä sillä on vaikutuksia, turha sitä väittääkään, että ei olisi, mutta ne ovat niin kuin hyvin pieniä verrattuna näihin muihin isoihin tekijöihin, jotka heiluttaa rikollisuutta.
Jatkamme. Tapio Lappiseppälä, ylijohtaja, oikeuspoliittinen tutkimuskeskus, seuraavan lyhyen jutun jälkeen ja sukellamme geeneihin vaihteeksi. Ihmislajin perimästä on taas löydetty pari väkivaltaiseen käytökseen liittyvää geeniä. Jo aiemmin on todettu väkivaltaisuuden yhteys geeneihin, mutta tätä ennen ei ole ollut näyttöä geenien yhteydestä toistuviin ja vakaviin väkivallan tekoihin. Pieni joukko rikoksenuusijoista tekee suurimman osan väkivaltarikoksista. No, mutta miksi geenejä ei sitten hyväksytä lieventäväksi asianhaaraksi oikeudessa? Muun muassa tästä kertoo professori Jari Tiihonen Karoliinisesta instituutista. Leena Mattila jatkaa.
Nyt on löydetty taas geenimuunnos, joka lisää väkivaltaisen käytöksen riskiä. Ja täällä tämmöinen pohjoismainen tutkimus, jossa todettiin yhteys äärimmäisen väkivaltaisen käytöksen ja sitten kahden geenimuunnoksen välillä. Professori Jari Tiihonen, tutkimusryhmäsi kanssa Karoliinisessa instituutissa ja Neuvoniemen sairaalassa ja muutaman muun yhteistyökumppanin kanssa, niin te tätä asiaa tutkitte, niin kuinka yleensä nämä geenit on väestössä? Onko se suomalaisten vaiva?
No sekä tämä MAO-A-geeni että CDH13-geenivariantti, niin ne on väestössä yleisiä useita kymmeniä prosentteja ja esiintyy väestöissä myös Suomen ulkopuolella, että kyse ei ole mitenkään suomalaisista erikoisuudesta.
Kuinka paljon tämä geeni selittää ihmisten väkivaltaista käytöstä, tai nämä geenit?
No, se saattaisi olla jossain 5-10 prosentin kieppeillä vakavista väkivaltarikoksista, eli sellaista rikoksista, joista tulee vankilatuomio.
Mikä on ideana siinä, että muun muassa sinä vastustat sitä, että tämmöinen geneettinen alttius väkivaltarikoksen, niin sitä ei käytetä oikeudessa sitten lieventävänä asianhaarana?
Nykyään on Pohjoismaissa tämmöinen oikeuspsykiatrinen periaate, että kun ihmisen syyntakeisuutta ja tämän teon rangaistavuutta mietitään, niin ratkaisevaa on se, että ymmärtääkö henkilö tekonsa luonteen, eli tietääkö, että mikä on oikein ja mikä on väärin, ja toisaalta sitten, että pystyykö hän kontrolloimaan käyttäytymistä valintatilanteessa, että kuinka lyhyt pinna on. Ja sillä taas ei ole merkitystä, että mistä syystä se pinna on lyhyt tai pitkä. Eli tärkeää on vaan se, että mikä on se lopputulema.
Niin, että syyntakeisuudessa on kysymys lähinnä siitä, että onko se ihminen pihalla, tajuaako se, mitä se tekee?
Joo, tai että pystyykö hän hillitsemään käyttäytymistä. Esimerkiksi jos meillä on henkilö, joka on saanut vaikka auto-onnettomuudessa aivovamman, niin tämmöisillä henkilöillä saattaa olla sitten impulssikontrollihäiriö, eli hyvinkin pieni ärsyttävä tekijä saattaa laukaista sitten suhteettoman voimakkaan vastareaktion.
No eikö se ole toisaalta muun väestön suojelemiseksi perusteltua, että tämmöiset ihmiset sitten pidettäisiin vähän pidempään itse asiassa vankilassa, kun ne eivät hallitse itseään? Ne on ympäristölle vaarallisia.
Suomessahan on tämmöinen systeemi, että jos henkilö on ollut syyntakeeton, niin häntä ei tuomita vankilaan, vaan hänet määrätään hoitoon. Ja oikeuspsykiatriseen hoitoon. Ja jos ajatellaan vakavia rikoksia, niin ainakin vielä joitakin vuosia sitten sairaalassa oltiin keskimäärin pidempään kuin mitä vankilassa. Eli kun usein puhutaan siitä, että ihmiset teeskentelee mielisairasta, jotta pääsisivät vähemmällä, niin se näyttää olevan kyllä päinvastoin, että vankilasta on päässyt nopeammin vapaalle jalalle. Mutta jos ajatellaan tämmöistä impulssikontrollihäiriötä, niin tavallisestihan nämä henkilöt ei ole varsinaisesti mielisairaita, vaan he saa sitten vankilatuomion. Ja jos ajatellaan sitten sitä suomalaista vankilasysteemiä, niin meillähän on, että jos henkilö tekee teon ensimmäisen kerran, niin tavallisesti sitä tulee lyhyempi tuomio, ja sitten jos sitä uusitaan, niin sitten rangaistukset alkaa olla pitempiä. Tämä on tietysti aika tärkeä asia, että jos mietitään sitä, että miten tämä pitäisi nyt sitten optimoida, että jos me ajatellaan uusimista, niin mun mielestä siinä pitäisi olla samanlainen järjestelmä, kuten autovakuutuksissa, että jos sä ajat 7 vuotta eikä tule kolareita, niin sulla on tämmöiset bonukset, ja sitten jos tulee yksi kolari, niin bonukset tipahtaa tämän verran, jos toinen kolari, niin sitten ne tipahtaa vielä enemmän ja niin edelleen. Eli jos me ajatellaan vankilassa olemista, niin voitaisiin ihan kehittää samanlainen malli, että yhdestä teosta tämän verran ja seuraavasta tuon verran, kolmannesta tuon verran ja niin edelleen.
Professori Jari Tiihonen, mitä sitten ihminen, jolla on nämä geenit, niin se voi tehdä sen eteen, että ei toimi niiden geenien antaman vinkin mukaan?
No tässä täytyy muistaa se, että rikoksen syyllistyminen tai väkivaltakäyttäytyminen on hyvin monitekijäinen asia. Eli ajatellaan, että geenit selittää kaiken kaikkiaan ehkä noin puolet ja loput 50% selittyy sitten ympäristötekijöillä.
Näin siis professori Jari Tiihonen Leena Mattilan haastattelussa. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen laitetaan nyt oikein tämä instituutio kolmannen kerran yrityksellä, ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä. Ankara rankaiseminen ei siis toimi, joten miten voimavarat pitäisi sitten suunnata, jotta tulokset olisivat sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta mahdollisimman hyvät?
Joo, se on varmaan tuosta voi juuri jatkaa tästä edellisestä havainnosta ja laittaa sitä, siis se, että perimällä on merkitystä. Kyllä tämä käyttäytymisgenetiikka osoittaa sen, sitä koskeva tutkimus, mutta ympäristöllä on vielä enemmän merkitystä. Ja jos näistä väkivallan tasosta, nyt puhuttiin tuosta geeniasetelmasta, että se ei ole pelkästään suomalainen ilmiö. Jos me katsomme väkivallan eroja, kuolemaan johtavan väkivallan eroja eri maissa, niin se kertoo sitä luokkaa, että Pohjoismaissa se on maailmanlaajuisesti aivan alimpia. Noin yksi kuollut 100 000 asukasta kohden. Suomessa on noin kaksinkertainen, joskus ollut kolminkertainenkin suhteessa muihin Pohjoismaihin. Noin kaksi, vähän yli. Mennään Venäjän puolelle, sieltä tulee ja entisen Neuvostoliiton alueelle 15-20 ruumista. Etelä-Amerikkaan pääsemme 5-60 Kolumbiaan ja Hondurasiin. Ja sitten kun nämä on huikeita eroja, satakertaisia eroja väkivallassa ja isompiakin. Ja tässä ei enää geeneillä ole merkitystä, koska se geenijakauma on samanlainen, vaan silloin tullaan näihin ympäristötekijöihin ja järjestelmän niin kuin välisiin eroihin. Ja ne piirteet, jotka erottaa näitä korkean väkivallan maita ja matalan väkivallan maita, ne on huomionarvoisia. Osoittaa, että eriarvoisuus, sosiaalinen eriarvoisuus on aivan keskeisessä asemassa. Yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen, kasvatukseen, tasainen tulonjako. Ne on matalan väkivallan maiden yhteisiä piirteitä. Järjestelmän poliittinen legitimiteetti, luottamus ja järjestelmän niin kuin yleinen hyväksyntä ovat samalla syitä, jotka selittävät, ovat yhteydessä alhaisen henkirikollisuuteen ja ovat myöskin, hauska tavallaan se niin kuin huomata, myöskin alhaiseen rangaistustasoon. Järjestelmissä on korkea luottamus, on vähän vankeja, niissä on myöskin vähän henkirikoksia.
No se oli perusteellinen vastaus sangen yksinkertaiseen kysymykseen. Loikataan tässä välissä, jatkamme vielä aivan tuossa lopussa pohjimmaisten kysymysten ääressä oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälän kanssa, mutta loikataan historiassa tuohon sotien jälkeiseen aikaan. Neuvostoliittolainen upseeri Ivan Belov nimittäin ammuttiin Lauttasaaressa heti toisen maailmansodan jälkeen. Murha on edelleen ratkaisematta. Miksi Neuvostoliitto painoi tapauksen lopulta villaisella ja mitä tapahtumien todellisesta kulusta tänä päivänä tiedetään? Ja Leo Kosola otti asiasta selvää.
Syyskuussa vuonna 1944 Suomi teki rauhan Neuvostoliiton kanssa. Rauhanehtoihin lukeutui Porkkalaniemen luovuttaminen itänaapurillemme 50 vuodeksi. Marraskuun 3. päivänä neuvostoliittolainen kolonna marssi Helsingin Jätkäsaaren satamasta kohti Porkkalaa. Lauttasaaren kohdalla sattui välikohtaus. Neuvostoliittolainen upseeri Ivan Belov ammuttiin kuoliaksi. Nyt 70 vuoden kuluttua murha on yhä avoin. Miksi Belov sai surmansa ja mitä tapaus sai aikaan sodan jälkeen poliittisesti ahdistuneessa Suomessa?
Tämä on aika tarkkaan mennyt se paikka, joo. Voit sanoa, että se on on this spot.
Niin, lähes päivälleen 70 vuotta sitten tässä samaisessa paikassa tapahtui neuvostoliittolaisen kapteeni Ivan Belovin murha. Seurannani tässä murhapaikalla näin vuosipäivän kunniaksi on kirjailija Risto Niku. Syy, miksi pyysin sinut haastattelun, on, että olet kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, joka on ainoa laatua Suomessa. Mitä täällä Lauttasaaren tiellä tapahtui yöllä 70 vuotta sitten?
Tässä oli menossa venäläinen sotilaskolonna kohti Porkkala, joka tuohon aikaan oli jouduttu vuokraamaan Neuvostoliitolle yhtenä sotakorvausehdoista. Siihen aikaan Porkkalassa ei ollut laivasatamia, jotenka joukot jouduttiin alkuvaiheessa tuomaan laivateitse Helsinkiin, Jätkäsaareen, jossa sitten tämäkin kolonna purettiin. Kolonna lähti puolen yön paikkeilla sieltä Jätkäsaaresta ja tuli tuosta marssivat Itämeren katua, tuli tämän Lauttasaaren sillan yli ja sitten tätä Lauttasaaren tietä kohti länttä. Kolonna kärki oli ehtinyt tässä Lauttasaaren tiellä tuonne ylämäkeen, jossa oli silloin vulkaanin autokorjaamo. Ja kun kolonna kärki oli siellä, niin täältä takaa kuului 4 laukausta. Kolonna pysähtyi niille sijoilleen. Ja kun tultiin katsomaan komppanian lääkäri, niin ryntäsi tänne paikalle, mitä oli tapahtunut. Tässä nykyisen Jyldenintien risteyksessä makasi meriupseerin asussa oleva herra. Hän oli kapteeni Ivan Belov. Häkeilys oli niin täydellinen, että mies, tämä ampuja, pääsi livahtamaan. Joku paikallinen asukas poliisitietojen mukaan oli nähnyt ampujan pakenemaan tästä. Siihen aikaan tällä kohtaa oli Merenlahden kaislikkoa, sellaista joutomaata. Sen kaislikossa näkyi tämän pakenijan jäljet. Hän oli juossut pohjoiseen kohti nykyistä vesitornia, Lauttasaaren vesitornia. Sitä kutsuttiin Intiaanikallioksi. Hän oli sitä kautta hävisi näkyvistä. Ja eiväthän venäläiset osaa tehdä yhtään mitään siinä vaiheessa. Eivät ymmärtäneet pistää edes vartioita tuonne molempiin päihin silloille, mikä olisi ollut hyvin, hyvin asiallinen toimenpide, mutta silloin ei lamaantu kaikki toiminta. Ja ainoa, mitä he tekivät, oli, että otettiin tuo Belovin ruumis, otettiin kärryille, siinä oli hevoskärry ja suuri osa näistä myöskin oli mukana kuorma-autoja. Kärryillä vietiin se tuonne Pulkkaanin konttorin ulkopuolella ja sitten nostettiin Belovin ruumis sinne Pulkkaanin konttorin sisälle.
Alkoi valtava murhatutkinta, joka Ivan Belovin murhaan perehtyneiden mielestä on yhä Suomen mittavin. Hotellitornissa majailleille liittoutuneiden valvontakomissiolle haluttiin näyttää, että resurssit ampujan löytämiseksi ovat loputtomat.
Tämä on kaikesta päätellen edelleenkin Suomen tutkituin murhajuttu. Siitähän tuli seuraavassa valvontakomission nootti Suomen hallitukselle, jossa syytettiin Suomen hallitusta tästä provokatorisesta murhasta. Ja sen takia hallitus asetti tosi kovan 3 ministeriä valvomaan tätä tutkintaa. Ja siinä oli sekä rikospoliisi että valtiollinen poliisi, että myös päämajan valvontaosasto armeijan puolelta. 3 instanssia, parhaimmillaan 100 tutkijaa. Niin ongelma oli se, että venäläiset halusivat ehdottomasti pitää tämän tapauksen salassa. Poliisi oli halunnut pistää lehteen ilmoituksen ja maksaa huomattavan suuren summan rahaa silminnäkijälle. Valvontakomissio ilmoitti, että ei, tästä ei saa oppua yhtään mitään. Se oli täydellinen uutissulku.
Miksi luulet, että näin tapahtui?
No, se oli äärimmäisen nöyryttävää maailmansodan yhdelle voittajavaltiolle. Siellä tapetaan upseeri tuosta vaan, että eihän sitä voi noin tunnustaa. Ja sen takia se pidettiin ilmeisesti salassa ja siitä ei kertakaan tämän takia muun muassa minä en tiedä sitä yhtään mitään.
Valvontakomission asettamaa uutissulkua on tulkittu toisellakin tavalla. Suljettu aika -kirjassa, joka kertoo Porkkalaniemen neuvostoliittovuosista, on yksi luku, jossa ruoditaan Ivan Belovin murhaa. Toinen kirjan kirjoittajista, valtiotieteiden tohtori ja keskusrikospoliisin erikoistutkija Jari Leskinen kertoo, että Neuvostoliiton omituista käytöstä ampumisen jälkeen ei voi tutkinnassa sivuuttaa.
Paitsi että tämä tapaus, jossa neuvostoliittolaiset heti alkuun kielsivät henkirikoksen uutisoinnin ja tämän huiman 300 000 markan palkkion julkistamisen, niin neuvostoliittolaiset eivät suostuneet siihen, joka on aivan henkirikostutkinnan niin kuin tämmöinen niin kuin lähtöaskel, perustekijä, siihen, että näiden kolonnan muiden miesten aseet olisi tarkastettu paikan päällä. Tätä ei suoritettu. Eli tällaisia niin kuin henkirikostutkinnan perusasioita, niin neuvostoliittolaiset pyrkivät syystä tai toisesta jatkuvasti kampittamaan, eli lyömään kapulot rattaisiin. Vaikka he koko ajan samaan hengenvetoon halusivat, että tässä tutkinnassa edistetään. Tällainen niin kuin rikostutkintaa auttava, ihan ammatillisesti toimiva käytäntö. Eli pyydetään yleisöltä silminnäkijähavaintoja, Ja sitten erilaiset aseiden ballistiset tutkimukset, kerran kysymys on kuitenkin tuliaseella tehdystä henkirikoksesta, taikka sitten oikeuslääketieteellisestä ruumiin avauksesta. Ne ovat kaikki tällaisia aivan perusasioita, joista henkirikostutkinta lähtee liikkeelle, ja joista suurimmat ja merkittävimmät tulokset on saatavissa, jos niitä ylipäätänsä on saatavissa. Tämän neuvostoliittolaiset alun alkaen kategorisesti kielsivät.
Niin voisiko sanoa, että neuvostoliittolaiset käskivät suomalaisia soittamaan kitaraa, mutta ottivat kielet pois?
Joo, juuri näin. Näin voi sanoa. Erikoista kuitenkin tässä koko episodissa on se, että kun Neuvostoliiton valvontakomissio kovasti painosti tutkimaan tätä asiaa, niin neuvostoliittolaisten mielenkiinto tämän jutun tai henkirikoksen ratkaisemiseen, voi sanoa, niin loppui yhdellä iskulla kesällä 1945, jo hieman aikaisemminkin, kun valtiollinen poliisi muutti muotoaan, eli tuli niin sanottu punainen valpo. Eli tällainen turvallisuuspoliisin poliittinen täydellinen muodon muutos, niin neuvostoliittolaiset eivät enää koskaan palanneet missään muotoa. Eivät edes maininneetkaan tästä.
No mutta Suomi oli jo muutenkin valvontakomissiolle alistettuna, niin eikö valtiollisen poliisin olisi saanut punaiseksi ilman verenvuodatustakin, että tarvittiinko sen tämmöinen poliittinen provokaatio?
No sitähän ei kukaan tiedä marraskuussa 1944, että miten tilanne muuttuu. Eli tällä nyt ainakin, jos ei muuta, niin haluttiin vauhdittaa todennäköisesti tätä. Mutta tämäkin on arvailua. Me pystymme vain päättelemään asioista, mutta kun ei ole neuvostoliittolaisia tai venäläisiä lähteitä käytössä, niin lopullista totuutta ei valitettavasti pystytä sanomaan.
Lauttasaaren murhan merkillisyyttä kuvastaa se, ettei Vaino ja Ivan Belovista tiedetä oikeastaan mitään. Vain sen, mitä neuvostoliittolaiset kertoivat. Varmistusta tällaisen upseerin olemassaolosta tai lisätietoja hänen elämästään ei ole Nikun ja Leskisen mukaan saatu. Leskinen muistuttaa, ettei lavastettu hyökkäys ollut tuohon aikaan mikään harvinaisuus. Hän nostaa esiin vuoden 1939 syksyn, jolloin lavastetuilla hyökkäyksillä oikeutettiin Saksan sota Puolaa vastaan, Viron alueluovutukset Neuvostoliitolle ja talvisota. Risto Nikun mielestä Ivan Belovin murhan vertaaminen Mainilan laukauksiin on varsin kaukaa haettua.
Pahin ongelma tuossa provokaatioteoriassa on se, että mikään näistä tutkimuksista, mitä poliisi teki, jotka on edelleenkin tuolla keskusrikospoliisin arkistossa tosin salaisia papereita, mutta kyllähän tämä historioitsijat pääsee tutkimaan, niin mikään siellä ei viittaa siihen, että se on kysymyksessä provokaatio. Ja myöskään eniten tätä taustaa filosofoi silloin tapahtuma-aikaan valtiollisen poliisin päällikkö, joka pohdiskeli kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mitä tämä voisi olla. Ja eihän kyllä tämmöiseen myöskään päätynyt, että huomio tai siitä tekijän profiilia tuli semmoinen, niin kuin, ei nyt mielisairas, mutta mielenhäiriöinen ja mahdollisesti humalainen suomalainen, jollainen se sitten loppuisi olikin.
Ivan Belovin murhayönä Mannerheim-ristin ritari Gregorius Ekholm sai soiton. Soittaja oli hänen ystävänsä, joka kertoi juuri ampuneensa neuvostoliittolaissotilaan ja paineensa paikalta. Humalassa ollut ystävä oli menossa samaan suuntaan kolonnan kanssa ja yrittänyt vauhdittaa matkaansa pääsemällä kolonnan kyytiin. Se ei tietenkään onnistunut ja ystävä suivaantui. Hän viiletti taksilla kolonnan ohi ja odotti. Kun viimeinen vaunu ohitti hänet, hän ampui vaunun päälle istuneen miehen. Tämän tarinan Risto Niku kuuli 80-luvulla. Gregorius Ekholmin ja Nikun yhteiseltä kaverilta Keijo Kiukkolalta. Niku uskoo tarinan pitävän paikkansa ja on löytänyt ampujaksi sopivan miehenkin.
Mäpä sitten, kun mä sain tämän lähtötilanteen, että Ekholm oli tässä mukana, niin mä rupesin selvittämään, mitä Ekholm teki. Kauhukseni huomasin, että hän ei ollut edes vapaalla jalalla. Hän oli päävartiossa arestissa. Hän tuli määrätty viiden vuorokauden arestiin, vaikka olikin marskin ritari. Ja kun hän oli kerran siellä tuon tapahtuma-aikaan ja hän oli kuitenkin sen puhelinsoiton, niin se soitonhan piti tulla hänelle sinne päävartioon. No mistä tämä ampuja tiesi, että Ekholm oli siellä? Sitten mä rupesin käymään päävartion papereita läpi ja nehän on kyllä tallessa. Melkein kaikki. Ja sieltähän löytyi samasta upseerien huoneesta numero 16, jossa oli yksi kapteeni, istui erittäin pitkää tuomiota, sitten Ekholm ja sitten henkilö, jonka mä oon nimittänyt nimi muuttaen luutnantti Eino Arolaksi. Hänellä oli semmoisia kiihkoisia ominaisuuksia johtuen ehkä lainausmerkeissä tärähtäneisyydestä. Eli hän oli B2-luokan mies, joka oli talvisodan aikana saanut rintamashokin ja oli näitä, joita siihen aikaan kutsuttiin tärähtäneeksi. Mielenterveys oli järkkynyt, oli ollut mielensairaalan hoidossa. Ja nyt sitten esikuntatehtävissä, jossa hän kyllä pärjäsi jotenkin, mutta alkoholi joskus tahtoo ottaa ylivaltaa. Eli hän, kaikin tavoin hän istuu tähän Valpon profiiliin erittäin, erittäin mainiosti. Ja todellakin mä näiden säilyneiden dokumenttien päävartion ja arestin kirjojen mukaan selvästi näkyy, että mies on ollut vapaana, mutta hän on yritetty peittää hänen jälkensä. Ja näin ollen mä olen sitä mieltä, että ampuja oli luutnantti Eino Arola.
Risto Niku on saanut kirjastaan vihaista palautetta ja häntä on syytetty muun muassa suomalaisen sotilaan häpäisemisestä. Jari Leskisen mielestä Risto Nikun kirjaa ei voi tieteellisesti arvioida, sillä sen lähdeviitteet ovat puutteelliset. Kirjassaan Risto Niku itse toivoo, että hänen teoksensa auttaisi tulevia tutkijoita tapauksen selvittämisessä. Toisaalta sen paremmin Niku kuin Leskinenkään ei usko, että kiistattomia todisteita 70-vuotisessa murhajutussa enää saataisiin.
Näin. Leo Kosola oli edellisessä toimittajana. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ylijohtaja Tapio Lappiseppälä. Jokainen hetki tarjoaa periaatteessa tilaisuuden rikoksen tekemiseen ja vaikkapa oman hyödyn omien resurssien parantamiseen oikeudettomasti. Miksi me silti emme tee tämän enempää rikoksia?
Joo, tuo on hyvä asettaa kysymys noin päin ja kysyä miksi lakeja noudatetaan. Tällainen perusvastaus tähän on se, jokainen sen itsekin oikeastaan huomaisi, kun miettisi itse omaa käyttäytymistä ja miettii, että miksi itse tulee noudattaneeksi lakeja eikä käteisongelmia heti ratkaise ryöstämällä ensimmäinen vastaan tuleva mummo. Ja lähtökohta on se, että lait on meistä. Valtaosasta ne on järkeviä, niitä on hyvä noudattaa, niiden sisältö hyväksytään ja ne ovat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä, joista on yhteisesti sovittu. Että demokraattisesti järjestäytyneessä ja hyvin toimivassa yhteiskunnassa ei lakeja noudata sen takia, että pelätään poliisia, vaan sen takia, että ne on sisäistetty. Niiden määräykset ja käskyt on sisäisesti vastaavat omia moraalikäsityksiä. Ja tämä on tämä keskeinen lakien noudattamisen motiivi. Ja tähän rikoslakikin viime kädessä pyrkii. Siis rikoslain keskeinen tehtävä on vahvistaa moraalikäsityksiä ja ohjata niitä sitten tarvittaessa myöskin. Se on hyvin pitkä prosessi, mutta tarvittaessa myöskin sitten muotoilla uudelleen näitä uudeksi ja vahvistaa näitä tiettyjä moraalinormeja tai käyttäytymisnormeja, jotka on niin kuin kaikkien etujen mukaista. Tämä on niin kuin lyhyesti se. Se on pitkä prosessi ja se, että miten tähän sitten niin kuin voidaan vaikuttaa, niin on yhtä lailla sitten niin kuin aika seikkaperäisemmän esityksen ansio. Mutta voi sanoa, että sellainen tasapuolinen kohtelu ja reilu kohtelu oikeusjärjestyksessä, se niin kuin lisää tätä lain noudattamisen motivaatiota.
Eli poliisi on ystävä terveessä yhteiskunnassa ja reilu peli pitää yhteiskunnan terveenä. On valitettavasti aika lopetella tältä tiistailta Tiede Ykkösen lähetystä. Kiitän ylijohtaja Tapio Lappiseppälä, että pääsit lähetykseen. Toivottavasti tämä selvensi monia asioita. Lähetysikkunassamme tuomittiin rangaistusten kiristämiset ja etenkin kemialliset elinkautiset voimakkaasti. Kiitoksia kaikille osallistuneille. Ja äänestä huolehti Ville Pystynen, minä olen Jari Vaara ja toivotan miellyttävää viikon jatkoa.